Erka berdevke koalisyona navdewleti Kolonel Miles Kangas li bakur rojilatê Sûriyê bidawî bûye. Berdevke fermî yê koalisyona navdewletî Kolonel Miles Kangas bi civîneke çapemeniyê hevbeş bihêzên Sûriya Demokratîk re ragihandin ku erka wî li bakur rojilatê Sûriyê bidawî bûye. Îro girêdayî bidawîbûna erka berdevke koalisyona navdewletî li bakur rojilatê Sûriyê Kolonel Miles Kangas civîneke ragihandinê ya hevbeş bihêzên Sûriya Demokratîk re hat lidarxistin. Pres konferansê li bingeha koalisyonê ya bendava rojhilatê Hesekê bi beşdarbûna berdevkê ragihandinê yê Hesedê Mistafa Balî û berdevkê fermî yê koalisyona navdewletî Kolonel Miles Kangas hat lidarxistin. Berdevkê ragihandina Hesedê Mistafa Balî di destpêka civînê de axivî û got. Piştî saleke û çar mehan ji karê hevbeş bi Kolonel Miles Kangas re erka wî bidawî bû û dê vegere welatê xwe. Birêz Balî tekes kir got Kangas wê dosteke ticarî nayê jibîrkirin ji bo gelê Kurd û gelên din li bakurê Sûriyayê.
Hîro Kolonel Miles oger dikin wezîfa xwe bidawî bû wê vegere welatê xwe. Helbeta qasî ku em xemgînin dosteke ew qasa dilsoz bi dilsoziyekî mezin di tekuşîna li dijî Daişê da. Xwedan kedekî mezin bû di milê ragihandinê da. Ew qas jî em jêra kêfxweşin ku wê vegere welatê xwe bi ser bilindî û bi serkeftinekî mezin, serkeftinekî dîrokî li dijî rêxistina Daişe terorîst.
Berdevke koalisyona navdewletî ya bakur û rojhilatê Sûriyê Miles Kangas got. Beriya 6 salan hêzên koalisyona navdewletî ji bo şerê li dijî Daişê hat damezrandin. Di dehê Eylûna 2014 de me 7 milyon mirov û 110 hezar kîlometrên çarkoşe erdên dagirkirî bizgar kirin. Miles Kangas piştirast kir got dê cîhan ji bîr neke got li hengên rasteqîne li dijî rêxistina Daişê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ye. Ew dibêje Hesedê ji bo tunekirina Daişê ji Reqayê heta Rimêlanê ji Amûdê heta Biserayê hêza xwe kir yek û Daişê têk bir. Daişê zirar da malbatan û hevalên me. Hinek ji wan jî ji bîr nekirin kiryarên terorîstên Daişê hukûmeta El Esed û şerê wan li dijî sivîla xwedî birînên kûrin. Em bi Hesedê re hefkarin û heta tunekirina Daişê bi temamî em ê pişgiriya Hesedê bikin. Her buha ji bo xurtkirina ewlehiya sînor û pêşîgirtina derbasbûna Daişê di sînorê Sûriye û Iraqê de em ê bihêzên Iraqê re jî hefkar bin. Dawiya axaftina. Di dawiya axaftina xwe de Kolonel Miles Kangas bi rengekî pir hestiyar xatir ji xelkên Rojava û Bakurê Sûriyê xwest û ew giriya dema xatir ji hefkarên xwe yên Hesedê kir. Zana Umer dengê Amerika, Hesekê.